habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo 3 bisha sebtembar ee sanadka 2021 waa kow waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mida maamul goboleedka Jubbaland oo tababar u soo xiray ciidamo loo carbiyey la dagaalanka Al-Shabaab.
idinka iyo ciidanka kalena hal mar laysla bilaabayo oo laysu furo jilib iyo Ismaaiil labadaba inaan isku tashanno oo inagu aan diyaargarowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna. maanta hooyada goosha ku umusha ama hooyada maanta goosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho. dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan daraasad ku saabsan saamaynta COVID-19 uu ku yeeshay iskuullada hoose iyo kuwa sare.
jaamacaduhu waxay isku farsameeyeen qaab online ah zoom ah inay waxbarashadii ardaydu ku gaarsiiyaan, inkastoo iyada nafteeda tayadeedu ay runtii sidii loogu talagalay aysan ahayn, laakiin iskuulladu way awoodi waayeen arrintaas oo ma aysan u suuf inta badan iskuullada. inta badan iskuullada ardadu online waxba ma aysan ku baran, sababtoo ah online inaad ku barato waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan oo dhaqaalaha la xiriira.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digaya in dalalku ay iska dhigaan inuu dhammaaday xanuunka coronavirus, isagoo wariyaasha warbixin ku siinaya hannaanka maqal iyo muuqaalka ah xarunta hay-adda ee magaalada Geneva shalay. ayaa doctor Tedros Adhanom uu sheegay in ay waddamadu dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta xanuunka, gudbinta iyo weliba badbaadinta bulshada, haddii ay danaynayaan inay dib u furaan dhaqaalahooda iyo weliba dhaqdhaqaaqii joogtada ah xilligan uu jiro xanuunkan COVID-19. dr Tedros ayaa soo jeediyay 4 waxyaabood oo lagama maarmaan u ah dhammaan dalalka, magaalooyinka iyo weliba dadka, si loo xakameeyo, kuwaas oo ay ka mid yihiin in aan la qaban isu imaatinka garoomada waaweyn iyo goobaha habeenkii lagu caweeyo, lana sameeyo barnaamijyo xanuunka lagu baadhayo, in la raaco dadka xanuunka laga helay iyo weliba kuwii ay la kulmeen, iyo ugu dambeyn oo ah in qofka uu ku dhaco xanuunku iskarantiimo. waxaa kale uu ku taliyay in waddamadu ay si gaara u ilaaliyaan dadka u nugul oo ay ka mid yihiin kuwa da'da ah. baadhitaan dhinaca dhulka ah oo uu sameeyey Maraykanku ayaa uu ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Chili goor hore Osaka. warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in markii hore dhulgariirku waxyaabo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga dalkaasi. wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku noolaa dhulka xeebta ku dhow laga soo daadgureeyey si looga hortago waxyeelada iman karta, walow aanay jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelo dadka kasoo gaadhay. waxaa dhulgariirka sida oo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee deriska la ah dalka Argentiin. dhulgariirkan ayaa keenay dhow dhulgariir oo iseexigay, iyadoo mas-uuliyiinta Chilena ay sheegeen in aanu dhulgariirkaasi keenin wax khatar ah oo ku aadan inay dhulkaasi ka dhalato tsunami. taliyaha booliska ee magaalo ku taala duleedka magaalada Portland ee gobolka Oregon ee dalka Maraykanka ayaa shalay diiday qorshe ay guddoomiyaha gobolkaasi ku doonaysay inay saraakiisha boolisku ay gacan ka geystaan inay magaalada ammaankeeda ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersanaa madaxweyne Trump. go-aankooda ayaa shaki geliyay go-aankii ay maalin ka hore ku dhawaaqday guddoomiye Kate Brown oo ahaa in la ilaaliyo ammaanka magaalada, isagoo intaasi ku daray in qorshaha booliiska magaalooyinka ku dhow iyo weliba ciidamada booliiska ee gobolku inay qayb ka noqdaan xilli ay magaaladu la daalaa dhacaysa sidii ay ku xakamayn lahayd ammaanka lugahana ay dhulka u dhigi lahayd xilli dareenka waddanku ku jeedo magaaladaasi. guddoomiye Brown oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe ammaan oo loogu talagalay magaalada kadib toogashadii Aaron Dalson oo ah 39 jir. ugu dambeyntiina kooxda Taalibaan ayaa weerar ismidaamin ah oo baabuur iyo weliba rag hubaysanaya u adeegsadeen ku weeraray fariisin ay ciidamada booliisku leeyihiin oo ku taala bariga dalka Afghanistan, waxaanay dileen 3 ka mid a ciidamada ammaanka, halka tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. weerarkan oo dhacay salaasadan maanta ayaa ka dhacay xuduudda gobolka Bakita, isagoo imanaya saacada uun kadib markii la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyey baaqi ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si degdega u bilaabaan wadahadalladii nabadda. weerarkan oo dhacay xilli hore Osaka ayaa waxa ay maleeshiyada ku bartilmaamadsadeen dhisme ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin caasimadda gobolka Kardes, sida v o u sheegay afhayeenka booliisku. xiidulaha nizaam ayaa sidoo kale sheegay in qof watay gaari walxaha qarxaa laga soo buuxiyo isu qarxiyey albaabka laga galo dhismahan oo ammaankiisa aada loo ilaalinayay. Kadib ayaa maleeshiya aada u hubaysan ay gudaha u galeen, kuwaasoo markii dambena si degdeg ah ay u toogteen ciidamada ammaanka ee xaruntaasi ku sugnaa.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay daraasad ku saabsan sida uu xanuunka covid 19 u saameeyey dugsiyada hoose iyo kuwa sare, taasi oo muujinaysa ka sokow inay xirmeen iskuullo badan, in haddana dhaqaale ahaan ay lumiyeen malaayiin dollar. agaasimaha xarunta xayaad ee cilmi baarista iyo tababarada hogaamineed mascuud weheliye ayaa wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle uga waramay sida waxbarashada uu u saameeyey coronavirus.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa v o eda runtii oo marar fara badan codka iyo waxyaabaha ummadda soomaaliyeed anfacaya usoo bandhigta, bulshada usoo bandhigta. aad iyo aad idiga mahad celinaynaa. marka labaad, xarunta xayaad ee cilmi baarista iyo tababarada hogaamineed waxaan sameynay cilmi baaris ku saabsan saameynta covid 19 oo ku yeeshay waxbarashada asaasiga ah iyo midda sare ee Soomaaliya, gaar ahaan waxaan tusaale u qaadanay gobolka Banaadir ee iskuulada ku yaal. cilmi baaristan waxaan sameynay laga soo bilaabo bishii Maarso ilaa 17-kii bishii Julaay 2020, halkaas oo runtii aynu ku baarnay ama su-aalo ku weydiinay 274 maamule oo ku yaala gobolka Banaadir. aan ka wareysanay xaaladda iskuulada, dhibaatadii gaara, annagoo weydiinay dhinacyada kala duwan dhibaatada ka soo gaartay, haddii ay ahaa lahayd dhanka dhaqaalaha, haddii ay ahaa lahayd dhanka ardada, haddii ay ahaa lahayd dhanka manhajka, haddii ay ahaa lahayd dhanka macallimiinta. dhammaan dhibaatadii covid 19 runtii uu gaartay ayaan cilmi baaristaas ku sameynay, annagoo rabnay inaan bulshada usoo bandhigno waxa ay tahay dhibaatada gaartay baaxadda ay la-egtahay ama dhibka ay intay ugu egyahay.
marka waxa ugu weyn ogaateen maxay ahayd?
waxyaabihii ugu weynaa ee aan ogaanay waxay ahayd in covid 19 saameyn aad u xoogan uu ku yeeshay waxbarashada asaasiga iyo midda sare Soomaaliya, gaar ahaan dhibaato xoogan ayaa iskuulada soo gaarta marka la eegayo dhanka dhaqaalaha. tusaale, cilmi baaristu waxay soo saartay 91% dhaqaalaha ay helaan iskuuladu waxay ka timaadaa ardada ayay ka timaadaa, oo waa private, dowladdu lacaga badan ma siiso, iyaga ayaa ardada ay lacag ka timaadaa. waxaa dhacday 87% lacagtii ay heli jireen ay ardada ka heli jireen hoos ayay u dhacdeen, ma aysan helin covid 19. taas macnaheedu ay tahay iskuulada ku yaala gobolka Banaadir waxay khasaareen bil kasto $8 million oo dollar wax ka badan ayay khasaariyeen, halka covid 19 afarta marka la isku daro afarta biloodna ay khasaareen $32 million lacag ka badan, taas oo dhaawac weyn ku ah iskuuladii ku yaala meeshan. waxayna dhalisay in konton ilaa afartan iskuul oo horey u jiray inay khadka ka baxaan oo ay burburaan oo ay baaba'aan. waa saameyntii xagga dhaqaalaha. waxaa jira dhanka macalimiinta, 4 bilood ee lasoo dhaafay macalimiin aad u fara badan ma aysan qaadan wax mushaar ah. waana dareemi kartaa duruufta macalin wax ku tiirsan, dhaqaale yar ku tiirsan, haddana dhaqaalihii waayey, walwal badan iyo stress badan ayaa abuurmay. sidoo kale 226,000 arday ka badan oo gobolka Banaadir ku nool iyaguna waxay noqdeen waxbarasho la-aan. intaas oo saameyn oo baaxad leh runtii ayuu geystay, haddii aan laga gaarina wuxuu baaxadiisu way sii ballaaranaysaa.
waxaa jiray farsamooyin iyo teknolojiyad in laga faa'iidayso jaamacaduhu online ku bixinayeen zoomka iyo meelo kale, marka iskuuladan ma awoodi karin, ma waxbarashadan hoose iyo sare iyagu ma haysan miya wadadaas?
waa runtii su-aal aad u fiican. waxyaabaha annaga xarunta xayaad ee cilmi baarista iyo tababarada hogaamineed aan awoodda u saarnay waxbarashada asaasiga iyo midda sare, taas ayaa ka mid a. jaamacaduhu waxay isku farsameeyeen qaab online ah, zoom ah, inay waxbarashadii ardaydu ku gaarsiiyaan, inkastoo iyada nafteeda tayadeedu ay runtii sidii loogu talagalay aysan ahayn, laakiin iskuulladu way awoodi waayeen arintaas oo ma aysan usuus inta badan iskuulada ardadu online waxba ma aysan ku baran, sababtoo ah online inaad wax ku barato waxay u baahan tahay waxyaaba fara badan oo dhaqaalaha la xiriira, mobile smartphone waa inaad haysato, waa in wixii la awoodo, waa in qofku fahamsan yahay inuu teknolojiyada isticmaali karo, waxaasoo dhan uma suurtagal ahayn ardada yaryarka. sidaas darteeda ayaa waxbarashadii ka istaagtay iyaga, halka jaamacadaha ay heleen fursad ah inay online ay wax ku bartaan.
iskuulladan xirmay hadda ka baxay saaxadda waxbarashada, ma jirtaa fursad ay kusoo laaban karaan. Waxa ugu weyn oo saameeyay maxay ahayd? Ma ardaydii baa ka tagtay, ma dhaqaali? Sababta ugu weyn u baahan maxay?
Waxaa horta sida aan cilmi baarista ku ogaanay, iskuullo fara badan ayaa xirmay. Waxay u xirmeenna waa dhaqaalo darteed, sababtoo ah iskuulku wuxuu ku jiriyaa guri ijaara, guriga ijaara lacagta wuxuu ku maareyn jiriyey waxbarashada ardada waxay ka qaadaan. Haddii ardadii ay imaaweysay lacag ay bixi weysay, macnaheeda guriga ijaaraysii ma socon karyo. Agaasinka waxbarashada gobolka Banaadirna arintaas waan kala hadalnay. Xafladii aan qabanna way kasoo qayb galeen, iyaga naftoodu way aad u dareensan yihiin. Waxay noo sheegeen inay sameeyeen wax la yirahdo response plan, qorshe degdega oo looga jawaabayo arintaha, looga jawaabayo oo lagu caawinayo iskuuladii. Runtii annaguna taladaas aad ayaan soo jeedinay wasaaradda waxbarashada, agaasinka tacliinta sare, inay laga gaaro waxbarashada Soomaaliya si loo badbaadiyo jiilasha soo socda. Haddii kale dhibaato kale ayaa ka dhalanaysa haddii arintu sax ay kusii socoto.
Maadaama wax badan laga bartay COVID-19 oo saameyntiisa la arkay, ilaahay Soomaalishe, ma jiraa diyaar garo ma bisayl iskuulladan hoose iyo sare ay hadda ogyihiin? Ma jiraa.
Waxaan anagu sameynay xafladii aan sameynay, waxaan runtii isugu yeernay iskuulo aad u fara badan ayaan isugu yeernay, iyo wasaaradda waxbarashada, agaasinka waxbarashada. Waxaan gaarsiinay cilmi baaristan si ay uga faa'iidaystaan iskuulladu. Waxaan u sheegnay talooyinkeena kamid ahay inay la yimaadaan qorsho ay uga hortagayaan haddii dhibaatooyin kale oo kale ay dhacdo, inaysan waxbarashadu aysan istaagin. Waxayna ballan qaadeen inay qorshooyin ay sameynayaan. Marka waxaan isku xirnay iskuulladii, agaasinkii waxbarashada, iyo wasaaraddii waxbarashada, saddexduba inay ka shaqeeyaan intaas ay la sii jirto hay-adihii caalamiga ah, in laga shaqeeyo inaysan waxbarashada Soomaaliya mar kale sidii hadda dhibaatadii ku dhacda inaysan ku dhicin, oo qorsho wada midaysan laga dego si loo badbaadiyo jiilasha soo socda loo badbaadiyo.
Ayaa simaha xarunta Xayaad Mascuud Weheliye oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Jabuuti ayaa maanta soo saartay war saxaafadeed guud oo lagu ururiyay wararka la xiriira caabuqa COVID-19-ka iyo xaaladda caafimaad ee dalka Jabuuti ee ku saabsan xanuunkaasi tan iyo markii sida rasmiga ah loogu dhawaaqay xanuunka COVID-19-ka. Dhinaca kale, dadka ayaa weli ku kala aragti duwan qaabka lagu ogeeyo salaadda masaajidda dhexdooda ah ee loo habeeyey safka jamaaca salaadda, iyada oo culimada diinta ee dalka Jabuutina ay ka hadleen arintaasi. Wariyaha V O E-da Rabadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
War saxaafadeedkan oo nuqul lasoo gaadhsiiyey lantaafka Soomaaliga ee V O A waxaa ku saxeexan ku-xigeenka wasiirka caafimaadka ee Jabuuti, xogeeye guud Dr. Saalax Banoyta Turaab. War saxaafadeedku wuxuu tilmaamayaa in tan iyo markii sida rasmiga looga dhawaaqay dalka Jabuuti xanuunka COVID-19 bishii Maarj ee saddexaad ee sanadkan 2020, wasaaradda caafimaadka ayaa hirgelisay baadhitaano caafimaad oo dadka tiradoodu ay dhan tahay 76,307 qof. Waxaa laga helay xanuunka COVID-19 5,387 qof ayaa ka bogsaday xanuunka COVID-19, iyadoo 60 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. War saxaafadeedku wuxuu intaasi ku darayaa, inkastoo xanuunka COVID-19 uu xawligiisa gaabiyey baryahan dambe, haddana caabuqa COVID-19 wuxuu weli dhex socdaa bulshada, iyadoo ujeedadu ay tahay, waa sida war saxaafadeedku u qoran yahay, haddii tirada maalinlaha ee isku gudbinta xanuunku ay hoos u dhacday, kama dhigna marnaba hoos u dhacaasi in caabuqa COVID-19 uu si kama dambaysa meesha uga baxay. Sidaasi darteedna loo baahan yahay in lagu sii socdo oo la sii wado in lagu dhaqmo talooyinka caafimaad ee fujigan yahay xanuunka COVID-19. War saxaafadeedkan ayaa lagu soo gebagabeeyey in wasaaradda caafimaadka Jabuuti ay sii xoojin doonto dadaalka ay markasta kaga hortagayso wixii waxyeelo u geysanaya caafimaadka dadweynaha. Dhinaca kale, dadka ayaa weli ku kala aragti duwan qaabka salaadda loogu tukanayo masaajidda dhexdooda, gaar ahaan safka jamaaca salaadda qaabka loo dhigayo, iyadoo la tixgelinayo talooyinka caafimaad ee lagu hortegayo fiditaanka caabuqa COVID-19. Sheekh Abuubakar Xuush, oo ka mid ah culimada diinta caanka ku ah dalka Jabuuti, ayaa iga waramay arrimahaasi.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Ilaahay baa sheegay oo noloshan waa imtixaan iyo ibtila, waa la isku ibtilaynayaa xanuunka iyo caafimaadka iyo lacagta iyo wax walba waa la isku imtixaanayaa. Marka waa imtixaan Ilaahay uu keenay, waxaana lagaga bixi karaa in lagu noqdo diintii, in lagu noqdo cilmi baadhistii, in lagu noqdo sixii sidii maaratay cilmiga loo gaari lahaa xanuunka wixii keenay asbaabtiisii. Marka diintu wayna amraysaa inaan baadhno oon ogaano sababta keentay iyo muxuu ku yimid xanuunkani. Marka waa ibtilaa iyo imtixaan ilaahay uu keena, ilaahay haddana uu leeyahay dadow ilaahay u noqda xanuunkana baadha daciifna waa tihiin ogaada. Yani insaankan qooqaya ee kibraya ee yaala leeyahay waka waxaa yar aynu arkayn haddana adduunkii oo dhan wareeriye, dowladihii waaweynaa wareeriye, madaxweyneyaashii wareeriye, daciif baa tihiin. Khuliqa alinsaanu daciifa, insaanku waa daciif.
Ilaa miskiidka oo kale marka lagu tuganaya la cibaadaysanaya, dee wax weyn baa isbedelay. Jamciyigna garbahaysa saara isku dhowaada waatan dee haddana la kala durkay. Arrimahaasoo kale diinta maxay ka odhanaysaa?
Diintu waqtigay la socotaa, zamankay la socotaa. Islaamku wuxuu amraya marka ugu hore inaad sufuufta aansinno, garba hagaajinno oo safkeenu mid noqdo. Laakiin marka ay timaado daruuro xanuun la isqabadsiinayo marka uu yimaado, adaruura tubiixu lmaxduuraad, wixii daruura islaamku wuu eega, wixii dhib a islaamku ma ogolo inay ummadda dhexdeeda ay ku faafto. Waxaan ognahay nebiga sala allahu calayhi wasalam dadka isagoo bayca la gelaya oo dadka la heshiinaya oo gacanta qaadaya ayaa waxaa yimid nin layidhi xanuun buu qabaa oo xanuun layidhaha judaam oo dadka la isqabadsiiyo. Nebigu wuxuu uhi waxaad u sheegtaan iska joog meeshaada, dhah yani waan kaa bicadi waan kaa qaadan iska joog. Marka islaamku wuxuu diidayaa in ummadda islaamka u cudurkii ku dhex faafo ayuu diidayaa. Sida awgeed haddii la arkayo xanuunka inuu faafayo oo dadka tuganayo dhexdooda uu ku faafayo maslaxa ay jirto, dhakhtaradii ay sheegeen, culummadii ay sheegeen, dee maxaa diidaya markaa in islaamkii uu wixii dhibaata ummadda uu ka qabanayo. Sida awgeed waa islaamku kolba duruufta jirta ayaa la eegaya. Marka xanuunkii la ogaa, mushkiladdu maanta waxa weeyaan masaajidiina in la yidhaahdo hal la kala fogaado, suuqiina la kala fogaan waayo, taas weyn dhibaatadu. Laakiin hadday jirto arrin adag oo culummadii ay ka fatwoodeen oo xaramka ilaahay maanta la yidhi hal la kala fogaado, oo waxa weeyaan in duruuftaa la eego waa qasab iyadu. Marka kolba sidii ay xaaladdu u jirto ayaa loo eegayaa. Haddii xaaladdu ay ilaahay u faraj u keeno oo la kala baxo waa la yara kala bixi. Haddii la yidhaha cudurku uu faafayaa waa in la kala durko. Dhakhtarada ilaahay wuxuu uhi fas'al bihi khabiira, qof khibrad le weydii, dhakhtarada la weydiin war xanuunku muxuu ku faafayaa. Islaamku wuxuu diiday wax alla wixii dhib keenaya.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maanta ka hor intaanu u aanbabixin magaalada Muqdisho waxa uu tababar usoo xiray 620 askari oo ka mid noqonaya ciidamada maamulka Jubbaland, kuwaasi oo soo dhameystay tababar militari oo qaatay 6 bilood, islamarkaana ay tababar ka siinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland. Axmed Madoobe oo ka hadlayay munaasabadii tababarka lagu soo xiray askarta ayaa sheegay inay isku diyaariyaan weerar ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ee Jubbaland. Faafaynta warkan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud.
Ciidamadan uu maanta tababarka usoo xiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ka hor inta uusan u ambanbixin magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa gaaraya ilaa 620 askari, kuwaasoo soo dhammaystay 6 bilood oo tababar militari ah, kaasoo ay bixinayeen saraakiil dhanka ciidamada ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa khudbad uu u jeediyey ciidamadan kula dardaarmay inay isku diyaariyaan howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ay ugu gurmanayaan dadka ku dhibaataysan deegaanada ay maamulaan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Idinka iyo ciidanka kalena hal mar laysla bilaabayo oo laysu furo Jilib iyo Ismaaciil labadaba inaan isku tashanno oo inagu aan diyaargarowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna. Maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho. Dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto. Waxaan rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii laydin siiyey, tijaabisaan shaqada laydin diray, aad fulisaan, aanan isla garanno saacadda laga bilaabo howlgalka aad gelaysaan inuu yahay mid aan rabno inaan dhulkeenna ku corano nimankaana aan waddanka kaga xorayna haddii ilaahay dhaa. Howlgalkaasoo diyaar uma tiidin, waan idinku iman doonaa jiidda haddii ilaahay dhaa. Kama warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaado meesha ugu horreysa wax ka dhacayaan. Intaana waan idinka ballanqaadaya, aan ku sabirno, ku dulqaadanno waxaa dadkeenna aynu u tarayno. Waxaad ogaataa qabiil inuuna qofna meel geynaynin,
مدحوين أحمد مذوبي أي سجارة عربك أقول دفتي إن عيدا مدن أيهين عيدا مه لقر شيء إن ويران سلجة كوحدة على الشباب ديجان كجنا عبد الله يديجان هذا كله دنك قلبيد قبل كجبد هوسى
هلا إلى لي دشبرينك وحومهم سلوا عمر قال الشباب هدي كلا دمبين الآن يشوفته وحلا إلى كلا دمبينته لبيه توقف ودبدمسه دب كعيا دو يمادان لبيه توقف قف صفر بدم كود دم كران لكن هدي مجال دم كعيا سلمي سيدار الهل الدميو وحلا يا مدينه غاز كشبو مدينه بيو كشبو مدينه عيد كشبو مدينه نار كشبو دب كاسين وسيو لا لا يعوا لكن لبيه توقف قف اسمه غلسه هل كاو حا كشب هل كاسان هل كاساسن صفر بكود دم كران تامر كان سلا وحسابتن وحان سوي من دونا جلال عبد الله هدي لهينا هذا كان هذا الكحية جلال عبد الله كل ما إنه هدي لهينا يلا نقوى هذا لهينا
كوحدة على الشباب أيا ولي كارميسة ديغانا كالدوان أو كاترسان قبل الله جبوين كا خضر محمود حريد VOA نيروبي
wasaaradda gaadiidka iyo dawladda hawada ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in garoonka diyaaradaha ee Beledweyn uu shaqo badan u baahan yahay si loo xaqiijiyo badqabka adeegyada diyaaradaha ka degaya halkaasii Xuseen Xasan dhaqana ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyn
Wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo dawladda hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Xirsi Aadan Rooble oo soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha Beledweyne aanu la jaanqaadi karin garoomada kale ee maamul goboleedada dalka Wasiirka oo socdaalkiisa uu ku helinayo maareeyaha hay'adda dawladda rayidka Soomaaliya Ahmed Macalin Xasan ayaa waxa ay garoonka Beledweyne keenay dhalinyaro ay ku soo tababareen magaalada Muqdisho sidoo kale waxa ay si wada jir ah u dhagax dhigeen dhismaha cusub ee qaybta baarista garoonka Uwais Khalif ee magaalada Beledweyne
waxaan soo marnay airport-ka Beledweyne waxaan aragnay dhibaatooyinka jirta waxaan aragnay inuu san tower lahayn waxaan aragnay inuu san lahayn maxaa laha in terminal uu san lahayn waxaan aragnay inuu san baalki ii sheeg ee la jaan qaadi karin airport-ada kale ee ku yaala maamul goboleedada kale waxaan sheegayna ama aan dheena ku soo aragnay airport-ka Beledweyne hadda shaqo ka socota runtii si fiican looga shaqeynaya dib u dayactirka ka socda dib u habeyn ka socda laakiin wali ma dhameystirra dhameystirkiisa waxa looga baahan yahay dawladda federaalka inay qayb lixaadna ka qaadato anaguna diyaar aan u nahay anaga ka wakiila dawladda federaalka aan qaybta ugu muhiimsan airport-kaas sida uu noqolahay standard aan kala shaqeyno maamulka iyo shacabka meeshii yalla walaa wada ogsoon yahay airport-laan inaan maamul goboleed ahaan karin dad deegaan dhan degan oo isna ahaan karin bulshada ku nool degmada Beledweyne ama gobolkan ay u baahan yihiin airport-kan iyo kuwa kale oo lamida waxaan go'aansanay anaga dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka airport-ada ku yaala inaan dhalinyaro u tababarno si shaqada ayagu ay u qabtaan inaan qalab u geyno ay shaqada ku qabsadaan meelo badan oo ka mid ah sida boosaaso iyo garowe iyo kismaayo waa loo diray dhalinyaradii wax la soo baray Hirshabeelle gaar ahaan airport-ka Beledweyne waxaan isku daynay inaan anagu qiimeyn dhab ah ku soo sameyno oo aan soo raacno dhalinyaradii loo tababaray inay shaqadaas qabtaan
maareeyaha hay'adda dawladda rayidka Soomaaliya Ahmed Macalin Xasan ayaa waxa uu sheegay in culays kaga yimid dhinaca maamulka gobolka Hiiraan ay soo hormariyeen qayb ka mid ah dhalinyaro ay wasaaraddu soo tababartay kuwaasi oo xirfad wanaagsan u leh hagida diyaaradaha
in aan 4 qaybood 4 wiil oo 4 qaybood ba wada yaqaan in aan soo tababarno hay'adda dawladda ay ku tababartay magaalada Muqdisho ayagoo ajaanib shaqo ku lahayn kadibna la keeno gobolka airport kale oo wadanka ayaa la qabay dadaalkaas marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in Beledweyne ay la mid noqoto airport-ka caalamiga terminalki loo baahnaa ee hesho oo standard-ka waafaqsan garoonkeedu standard-ka u waafaqo tower oo laga haga diyuurada oo standard-ka waafaqsan uu helo arintaas oo wixii keenaysa in diyuurada badan oo aan dega jirin Beledweyne ay ku soo dhiiradaan meesha uu ku yaalo Beledweyne iyo muhiimadu leh maanta hadii aan sheego tartan badan oo gobolada bilaabana marka ma rabo taas in aan sheego fursad badan ayaa haystaan dadkeedna waa tiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in meesha aan hiigsanayno aan dhaqsi gaarno
garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne 14-kii bishii julaay ee sanadka 2020 waxaa ku burburtay diyaarad laga lahaa dalka kenya taasoo kasoo duushay dalka jabuuti una siday agabyo kala gedisan ciidamada waddanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom shilka diyaaradeed ayaa waxaa loo sababeeyey garoonka oo aanan lahayn qalab badan oo sahli lahaa shaqada garoonka garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ayaa xirma xilli roobaad kasta waxaana ay sababtu tahay biyaha roobka oo fariista dhabaha ay diyaaraduhu ka duulaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
guddiga doorashooyinka somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyey diiwaangelin ay si tijaabaha uga samaynayaan biritoole gobolada dadmareer iyo hawd iyagoo oo tijaabinaya qalabka diiwaangelinta oo la casriyeeyey sida uu v o d u sheegay guddoomiyaha guddigaasi cabdirashiid maxamuud cali warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akule
guddiga doorashooyinka ee somaliland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey ujeeddada ay ka leeyihiin diiwaangelinta tijaabada ah ee ay ka samaynayaan magaalooyinka balligubadle iyo oodweyne oo ka kala tirsan gobolada daadmadheedh iyo hawd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland cabdirashiid maxamuud cali riyaraac ayaa u sheegay v o a in ujeeddada ugu weyne ay tahay in qalabka oo la casriyeeyey iyo wakhtiga iyo hawsha la qabanayo la ogaado
waxaa runtii dameed wanaagsan madaxnoo marayaan hawlihii waa la gudagalay waxaanu ku jiraa dee abaabulkii iyo diyaargarowgii sideedaba dee doorashadu saddex qaybood oo qaybsantaayo diyaargarow iyo diiwaangelin iyo doorasho marka faiskii horeeyey ee diyaargarowga habaanu ku jiraa oo aad ogtahay oo gaymanka waxaan shalay tiimamkii u kala baxeen balligubadle iyo oodweyne oo runtii lagu soo eegayay qalabkiisi loo taysgarayo qalabkii hawsha lagu geli lahaa oo wax badan laga bedelay oo la casriyeeyey in la eego siduu ula qabsanayo ama u shaqaynayo marka aan wax warwari jirin ayaa imika hawshan la qabanaya ay tahay oo saddex casho runtii soconaysa
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee somaliland ayaan weydiiyey goorta ay bilaabmayso iyo xilliga ay ku eg tahay tijaabada diiwaangelinta ee laga samaynayo magaalada balligubadle iyo magaalada oodweyne
maanta abaabulkii baa socday iyo deerakibaadii iyo qalabkii iyo qoladii i t da iyo waxaasaa shaqaynayay berida tatayu gelaya oo dadka ilaa berid bishigaa 66 loo shaqayn doonaa oo gelaya tayuga beri dambena waxay noqonaysaa in maaragtay dee dab loo eego la kala bufo oo la eego waxa ka soo baxa iyo waxa laga faa'iday iyo casharka laga bartay iyo sida ay hawshaasu meelmar u noqotay
dhinaca kale waxaa jira dhaqdhaqaaqyo la xidhiidha shaqaalaha cusub ee diiwaangelinta ka shaqayn doona ee ay guddiga doorashooyinka ee somaliland uga baahan yihiin gobolada somaliland kuwaasi oo ay xayeysiiyeen
waxa weeyaan 23-ka degmo doorasho lixda gobol 23-ka degmo doorashoba xayeysiiskaas uu khuseeya ama maaragtay wargelintaas way khuseysaa
guddiga doorashooyinka ee somaliland ayaa hore u sheegay in muddo 9 bilood ay ku qaban doonaan doorashooyinka somaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan haddii la dhammaystiro qabyada sharci iyo ta dhaqaale guddoomiye riyaraac ayaan weydiiyey halka hawsha dhaqaaluhu ay u marayso
markaa guud ahaan dee dalku wadadii doorashadu hayaa doorashaa loo dareeri doonaa doorashaa loo dhaqaaqay arrimahan sharciga iyo dhaqaalaha iyo waxaasuna runtii way iska wada diyaar almost waxa weeyaan gacan ku hayn ba iyagoo ku jira gacantaa lagu hayaa shaqana mar haddii gacanta lagu hayo waa dhammaanaysaa marka insha allah aad iyo aad baanu ugu rajo weynay ama kalsooni buuxda ugu qabnaa inaanu waqtigii aanu ballan qaadnay ay doorashada ku dhici doonto
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi oo Soomaalida qaxootiga ah ka caawiya ka jawaabista araajida iyo buuxinta foomamka ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo dalalka ay dib-u-dejinta ka heleen iyo isticmaalka mootobajaajta oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, taas oo shaqaabuur u noqotay dhalinyarada qaxootiga ee xeryahaasi. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. aan ku bilownay isticmaalka mootobajaajta ayaa ku soo badanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo dhalinyaro badan oo qaxooti ah ay shaqaabuur u noqotay ka shaqaynta mootobajaajta. Dhalinyarada qaxootiga ah ee ku xamaasha mootooyinkaasi ayaa sheegay in nolosha qoysaskooda ay wax badan ka bedeshay. Wariyaha V O da Cabdisalaam Salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ayaa warbixinta nooga soo diray.
wallaahi shaqo la'aan baa sababtay, waayo dhalinyaradii kulli jaamacada ay soo wada bogeen waxbarashadii waa la wada dhameeyey, waayo 30 sano qaxooti leeyahay. Qof kasta markuu qaxootiga u imaaday waxbarashada ka faa'iideysu isdhahay, qofkii markuu bogo shahaadadii farta laga saaro, shahaadadii meel alaal meesha geysaba ma laha shaqo. Marka dhalinyaradu way fikireen, qof kasta bajaaj buu gatay, mooto gatay, gaariyaa la gatay, magaalada si haddaad arki waa.
bulshada qaxootiga ee xeryaha dhadhaab 465 waa dhalinyaro badankood ku soo barbaaray xeryaha qaxootiga. Waayan dhalinyaro ku haminaya inay gaaraan mustaqbal ka duwan nolosha qaxootinimada. Dayadda ku nool xeryaha waxay heleen fursad waxbarasho oo heer jaamacadeed ah, balse waa kuwa bilaa camal ah oo shaqala'aanta ayaa ah mid aad ugu baahday guud ahaan xeryaha. dhalinyarada qaxootiga ah ayaa qaarkood bilaabay inay ku shaqaystaan mootobajaajta oo ku soo badanaysa gudaha xeryaha dhadhaab. dhalinyaradan ayaa tan iyo waqtiga ay bilaabeen kaxaynta mootooyinkaasi waxay sheegayaan inay gaareen isbeddel dhinaca nolosha ah. qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaan ka waraystay sida ay tahay shaqooyinka ay abuurteen.
cabdisalaam, horta qaxootigan waxaan joogaa 1992 aan joogno, markaniyaho dhalinyaradii wax ku baratay, iskuullada sare ku bogtay, shahaadooyinka haysato yaan ka mid ahay. hase ahaato iskuulkii markaan bogay shahaadadii waxa way iqan waysay, meel kasta waan geeyay shahaadada hor socod buu ilaahan waysay, ma fahanta. hase ahaato haddii nin weyna waan sii noqdo, halka guurna waan guursaday alxamdulillah rabbil caalamiin, reer waan leeyahay. haddii reerkii waxa waaye qofka bini'aadanka inuu masruufto, gurigii yaa laga sugayaa, islaantii owlaada imaani, marka inaan shaqaysto yaan maskaxdeeda ka dhaliyay. hase ahaato hooyadii iyo aabbihii baa nool, waxay ii gadeen bajaaj, mooto bajaaj oo haddaba aad arkayso. alxamdulillah rabbil caalamiin, mootadaasaan haddaba ku noolnahay alxamdulillah rabbil caalamiin. waxaada nolosheenna oo gaasir ee ma laha.
waa tahay tan iyo waqtigaad shaqadan mootada inaad ku shaqaysaa bilowday, isbeddel ma dareemaysaa oo dhanka nolosha ah?
haa, alxamdulillah rabbil caalamiin. ha ahaato, hadda hooyadii waxay igu dhahday xataa lacagta bajaajta in baa lagu leeyahay, inna anoo in lagu leeyahay bil kasta inbaa wax meel laga dhigaa, inna dadkii nagu lahaabaa laga siiyaa. marka reerkan waan ku biishaa alxamdulilah, wax dhib hadda dhinacii aan ka qabo ma laha.
waa tahay maalintii tusaale ahaan imase dhaqaale leeg ayaad ka hesha oo ka soo saartaa?
maalintii 1000 shilin ka soo saaraa. hooyadii waxay dhigtaa lacag 500 ee gooni u dhigtaa, inta kalena reerka lagu masruufaa oo waxa waaye alxamdulilah rabbil caalamiin, waa la cunaa waana lacabaa.
bajaajta iyo tagaasida loo yaqaano aaltada ayaa ku soo badanaya xeryaha, waxayna shaqaabuur u noqotay dhalinyarada qaxootiga ah oo markii hore ku sugnaa xaalad shaqo la'aan ah. dhalinyarada ku xamaasha bajaajta ayaa qaarkood waxay sheegeen inay si wanaagsan ugu macaasheen mootooyinkan ay haatan ku shaqaystaan.
magacaygu horta ku bilaabo waa Faarax Maxamed Cabdiallah, Faarax dheeraan ku maga dheeraahay. bajaaj baan watay muddo hal sanaan watay. alxamdulillah waa ku shaqaystay, anoo tahriibi rabaa, tahriibkii liga joojiyey, waan tahriiba iigada camal ligu gaday. alxamdulillah waan ku shaqaystay, adii shaqo fiican bay ii qabatay, lacag fiican baan ka helay. alxamdulillah haddana waa taxi altoon ku gatay lacagtan ka shaqaystay. marka alxamdulillah hadda ayadan wataa, maantana adaan ku wadaa oo lacag aan ka qaadaa. maasha allah, hadda alxamdulillah haddii wax ka dambe aan filnaa inaan reer yeesho oo mustaqbal aan yeesho oo meel aan dego. Waxaan filaa dhalinyarta waxaan tahgelin siinayaa in ay janis haddii ay loo sumeeyo ay ka faa'iidaystaan sida aan camal janis inay ka faa'iidaystaan ayaan jeclaan lahaa. Haddii janis la siiyo kumanaan qof ayaan arkay oo janis inta la siiyo dadkooda dibadda jiran oo waxna qabsan karin qaad iyo muqadaraad iyo waxaan loo joogin ku kaco.
Inkastoo dhalinyarada qaar ay sheegayaan inay faa'iido badan ka heleen ku shaqaynta bajaajta, ayaa haddana qaar ka mid ah dhalinyarada oo dhowaan suuqa soo galay waxay sheegayaan in mootooyinku ay yihiin kuwo isku badan, sidaasna ay hoos u dhacday shaqadii badneed ee ka jirtay gudaha xeryaha.
Awalan waa maasanta magacayga waa Abtaax Maxamed Taahir, xeryaha qaxootiga Dadaab. Sida mootooyinka yani bajaajyada oo kale aada u soo badeen, iyo baabuurtii bajaajleyda tirada ka badatee. Marka si loo fiiriyo mujtamaca meesha ku nool iyo dadka la qaadi lahaa iyo yani baabuurta ku shaqaysana, waxay iskeenayana maahan shaqo fiicanna meeshaana ma lahan. Shaqadiina aada u yaraatay, wax shaqana meeshan kama jirto. Wallahi inkastoo hadda baryihii hore iyo hadda markii la isku bardhigay in waagii hore ee iska fiicneed oo markaas bajaajleydii baabuurtii soo bilaabanaysa maalmahaas shaqada fiicneed, laakiin bilihii ugu dambeeyey yaa qof walba inuu baabuur iyo qof walba uu lacag heli karo inuu bajaajli iska noqdo oo bajaaj qaada. Marka anaga xaggeena markaasi loo fiiriyo, maadaama dadkii ugu horreeyay bajaaj qaada aanan ahayn, dadkii dambe hadda bajaajleyda noqdeen yaa carcariir naga dhigeen oo yaani carcarisadeen, meeshaan wax dhaqaale naga soo geli waayaan. Hamigii markii hore hamigii kuma jirin inaan mooto gato, laakiin maadaama baabuurishii dadkii aada u bateen oo la dhigi karo yaani waxaa dakhli ka soo geli kara bajaaj, alila waxaad dhigi kartaa bajaaj ayaad faa'iido ka helaysaa, ma ka shaqaysan kartaa. Markii aan bajaajka aan kadanay muddo kadib, waxaan aragnay qof walba inuu bajaaj soo gatay.
Ugu dambeyntiina mootooyinka bajaajta ayaa ah mid si weyn bulshada qaxootiga ee xilligan wax badan ugu bedelay, iyadoo cariirigii ka jiray dhinaca gaadiidka haatan ay ka gudbayaan bulshada ku dhaqan xeryaha Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
warbixin ku saabsan dhalinyarada waxbaratay ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi oo dadka qaxootiga danyarta ah ka caawiya arrimaha la xiriira dhinacyada qorista araajida iyo ka jawaabista foomamka ay ka helaan hay-adaha samafalka ah iyo dalalka ay dib u dejinta ka helaan ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Hobyo waxaa ku luuqaynaya Cawaale Aadan.
Aniguna intaa saan aboon aydi leeyahay alishweeye ruuxu jacayl taabtoyo helaye jifaleeli maayo urdada uu fahaajiriye aniguna intaa saan aboon aydi leeyahay. Oh, the cash of the year.
dhaqanki hooyade ina tiyo ya taaba nasiib fooda kaashadaye yeyo yeyo oho yeyo 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 shibbe oho qalbiga hana taybaan aboleeyahay nichaayl ku heeriyada tudigay ilayna u saaray oo uu hogashaaro way horka ayay inanti qalbiga hana taybaan aboleeyahay samira usala aqliga gara shohir keda deganido hufantiyo dabiga haybatiyo muqa mama hero matal ke kuki wahalo qurae mama hero matal ke kuki wahalo qurae odale we aniki ailo hoyta samira tu sala aqliga gara shohir keda deganido hufantiyo dabiga haybatiyo muqa mama hero matal ke kuki wahalo qurae mama hero matal ke kuki wahalo qurae odale we aniki ailo hoyta
saan ku dhaafno heestaasi hobyo ee uu ku luqeeyo cawaala aadan aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhallinyarada waxbaratay ee qaxootiga ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa adeeg caawimaad oo lacag la'aana u fidiya qaxootiga danyarta ah ee ku nool magaalada nairobi gaar ahaan kuwooda dhoofsugayaasha ah dhallinyarada ayaa qaxootiga danyarta ah ka caawiya ka jawaabista waraaqaha uga yimaada hay-adaha samafalka iyo dalalka ay dib u dejinta ka heleen iyo qorista araajida arrimahaasi la xiriira wariyaha v o a da intisaar saalax xuseen ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan ka soo dirtay magaalada nairobi
Cabdiqaadir Xasan Cabdiqaadir wuxuu ka shaqeeyaa goob xafiis ah oo araajida loogu qoro dadka qaxootiga ah. Cabdiqaadir laftiisu waa qaxooti, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ka yimid xeryaha qaxootiga isla markaana ka shaqeysta magaalada Nairobi. Waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ugu badan uu ka caawiyo dadka Soomaalida ee doonaya in araajiyada loogu qoro hay-adaha qaabilsan qaxootiga ee ku yaalla magaalada Nairobi.
Qaadir Xasan Qaadir ayaa dhaha. Aniga waxaan u shaqeeyaa dadka qaxootiyada oo Nairobi degan. Dadkaasan waxaan u qoraa araajiyada iyo waxaan u qoraa iyo kiisaska iyo waxa ayaga u baahan yihiin oo qoraa dadka oo abeelka la soo siiyo sida Mareykan oo kale. Rajakti markay soo siiyaan dadka waxay leeyeen in abeel soo qorta ee Englishna lagu soo qoro, marka aniga luqadda Soomaaliga aan bedela aan English ka dhigaa. Marka inta shaqooyinka san qabtaa
Cabdiqaadir, adiga laftaada ma qaxooti ayaa tahay ama soo Kenyan?
Aniga qaxooti aan ahay, qaxooti 1997 kan soo galay ilaa hadda qaxooti aan.
Kiisaska ugu badan ee dadka Soomaalida oo aad ka caawiso arrimaha qaxootiga ku saabsan maxaa kamid ah?
Wallahi kiisaska way badan yihiin. Qaar oo waxaa jiro oo Canada oo kale group 5 oo ay leeyihiin dadka qaxooti aan ahayn ma xareysan karo. Dadkii saas oo kale wixii waxay leeyihiin background-kaaga soo qor, background-kii marka dadkii Soomaalida ma yaqaanaan. Marka waxaan ka caawinaa background-kii, macnaheedu ama Soomaali ahaan waa qofka taariikhdu leedkiisi, qaabku waddanka Soomaaliya ugu soo tagay, inta wada uu soo maray, qaabku Kenya uu ku yimaaday, sida qaxootigu uu ku noqday, waxaas aan leeyahay la soo qoro. Marka wixii ma garanaya, waxaan isku daynaa marka in oo waxaas aan u saxno oo waxaas aan u qorna. Mid kale waxaa kuwan dadka sidii Mareykan oo kale, asaga dad qaar waxaa jiro message soo dirsay leen markay ayaga dadka ama meesha RSC xafiiskoodu ku yaala ay tagaan, waxay leen email soo dirso dadkii marka aan ma yaqaanaan luqadii in Soomaali uu ku hadli. Marka inta marka ay imaado emailadooda, adduusan email lahayn, email aan u sameeyna, hadii oo email u haastana emailkiisan ka furna, dokumentidiisa scanning ku sameeyna, RSC sidoo kale aan ugu dirna. Marar qaar koodana asagoo inta soo dhor sano waxa laga oo iska sugaay in oo keeskiisa kaloo lagu soo qoro, hadana reject la siinana 90 days ama 90 maalmood appeal soo qoraa la leeyahay. Appealkii markuu imaado qofkii marka waxaad arkay wareysi banka qaada aniga ahaan sidii ma professional keega ahaan, marar qaar kood waxa dhacaysa qofkii in oo misinterpretation uu galay macna turjumaad qaldan oo Mareykankana marka uu ku siiyo reject, marka qofkii oo dhanka translatorka ama sidii loo yaqaan turjumaanka xaqiisa uu qalad ugu iimaana. Marka waxyaalaha soo kala waxaan isku daynaa qofkii in aan wareysiga markan ka qaadeen in aan ka saxiixo inuu ogol yahay ogolaanshidiisa in aan u bedeli karo luqadda Soomaali English ahaan aan u bedeli karo. Haddii san asaga uu san saxiixin ma diri karno, waayo asaga kama haysano fasaxa. Haddii markuu ogolaado bixi aan u saxno, ka bacdi ayaan u dirnaa sidii RSC Afrikadi oo xas ayaga dib u arki doono feelalkiisas. Qaar ayagana Australia camal oo waxa jiro ayagana foom u soo diro qofka soo buuxi la dhaho foomki ma yaqaanan. Sidoo kale ayagana waan u buuxinaa kuwa Canada naftirkooda ayagana saas oo kale groupkii macnaa waxaa jiro schedule A iyo schedule 2 oo refugee outside Canada iyo generic formkaas ay dhahan, ayagana kuwaas oo kale waan u buuxinaa sida qofku waxa loo diraa miisaankiisa, dhererkiisa intuu yahay, indhihiisa ma cadiin ma cagaarin, wax saas oo kale intii oo dhan aan ka buuxinaa. Marka shaqooyinkaas aan ka qabanaa wallahi dadka horta qaxootiga ee dhibaatooyin badan aan la koobi karin ayaa haysato. Qofkii horta la marwan waxa way asigii waxa rayiga ama waxa qaxootiga la dhahayo, qofka markuu wadanka ka soo baxay wuxuu u maleynaa wax fiican oo macnaha waxa qaxootiga leh, raashin bilaash ah la bixiyaa, waxba la bixiyaa, waxba ka dhaadhacsan. Marka qaxootiga qofku uu imaado wuxuu ka aaminsanaay, iyo marka halkan imaado way kala duwan yihiin, aad iyo aad ay ku kala fogeeyeen. Marka qofki wax walbo way iska fudud yihiin lagu dhahay, marka fudeedka ma jiro, waxbarashadii waxa arkay culayska galaayo, xirooyinka uu joogo waxa arkay waxa kasoo saameynayo nabadgelyo daro. Aniga aad kula hadlayo oo kale bisha 2016 bisha 4-aad adiga taariikhda dhaw xilli oo maxaal jir taariikh ay maraysay ayaan in naftirkii xabad lagu dhuftey laba xabad isbitaalka 12 bari ku jiray. Marka mamar qaarkood security insecurity problem oo nabadgelyo dara qofka kasoo saameynayso. Hadii adiga maanta aad baxdoon ama sidii UNK iyo aad tagtana wax qofku kama helay wax binaadnimo oo caawin iyo wixii marka ama way protection ki wuxuu ugu baahanyahay qofki binaadnimadiisa ama sidii oo humanitarian qofku xuquuqda binaadanka u dooday waxay halaas amal sidii qofku u umaleenay ka heli maayo marka aad buu iskaaga warwareegaya waa ka daala waayo meel walba aad u dhaqaaqaysaa waa transport qarash ay ka rabta qofki qarash ma hayo ma shaqeeyo een marka culays badan ay mar qaar ku hadda hata waxyaalaha anaga arjiga aan qorqorno wax arkay qaar hata aan iska bixi karin waraaqdiina wala soo si waxa la leeyahay orod bax abiil soo qoro waxay noqonayaan in mar qaar ku free ina iskaaga caawino Soomaali ahaan een aan iskaaga caawino waayo aduu un wax ka helay mar qaar ku soo dadaal kas badan sameeynaay ayaa wax dhici karta hata ina tixgelin binaadnimo hadan aanan lagu siinin qaarna waa laga yaabaa inuu Ilaahay u aqbalo oo meelaha hoose iskaaga aado laakiin qaxootiga waxa way dhibaato badan badan oo aan la soo koobi karin ayaa dadka horta markaasi u fiirsa ayaa ka haysto maamo marka xaaladdu iskuleysaas ayaa waxa u jira
intisaar Saal Hussein VOA Nairobi
waali jifa waa laga hanuunsan yahay aniga hadda aan kula hadlay 22 bari ayaan hanuunsanaa in corona virus ugu dhacay in kal war umahay ilaahay ayaa iga soo kiciyay hadda
cudur hadda la sheegay ilaahay naga la jeeyay si u bilaawatay magaalada ninkasta qofkii had salaamin aan u dhahay hal hadin albaabka ma ka furayshi qofka la doodaqti iska dhaq kaasab qurbiga ugu xisa awl bishanteen waqti waa dhaqreen gacmeena nadiifsan ilaahayna naga koriyo
waxbarashadii ba dhan walba laga joojiyay een hadda raashinka oo deenaf barahayn baan lagu haray isaga laftiisa een cudurkan hadda adduunka saameeyay un baa uu kulli keenay een dhibaato badan waxaad ogeyd roob aba dhacay iskuulii baa naga dumay barakac badan baa lagu dhacay oo dhan walba leh
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degan ma haystaan ijeer ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruftooda Ilaahay baa og hal qol baa fimin dhanku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaas oo tii waxaa laga yaabaa inay sababo cudurro la isku gudbinayo inay sababaan
biin jiirgan kun shilling walon haysan mal hooyo ma haysan aafimaad ma haysan musqul ma haysan
add the VOA waxaan ka codsanaynaa in aad keenay meel fiican ay gaarsiiso oo aad ka baahiso aan umadaan dhabateysan oo hareereeyga taagan oo kaamanku ku nool maanta dhabatay ku nool iyo dhabatay ku jiraan
waxa la yiri karoma feeris aad dilaacay cudur la jiraaho cid cidda kale inta u galaysa ma laha dhardhaqoogii waan ka soo galownay waxaan haysana ma laha hooy ma haysano hergelma ma haysano
barnaamijka tubta nolosha kala soco idaacadda VOA 8:00 fiidnimo xilliga geeska Afrika habeen walba marka laga reebo sabtida iyo axada hatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suuganta aan soo qabto heesti guur waxa si wada jir ugu luqeynaya Nimca Yasiin iyo Cabdi Jabbar Al-Qaliji
Yeah.
heestaasi ay ku wada luuqeeyaan cabdijabaar alkhaliiji iyo nimco yaasiin ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.